vista mai. Splendida come tu adesso sei. Cosa c'è? Quale luce lì nel fondo palpita? Saperlo io vorrei.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα. Καλημέρα και στους δυο σας.
Αντώνη, ετοιμάσου, έρχονται μεγαλεία.
Τι?
Πιστεύω ότι εσύ θα μπορούσες, για παράδειγμα, να είσαι εμμύρης σε ένα οικόπεδο. Δεν λέω σε όλα τα οικόπεδα.
Α, με τα πετρελαία.
Ναι.
Διάλεξε. Διάλεξε. Έχουμε και Σεύρον, έχουμε και Exxon Mobil.
Διάλεξε ένα οικόπεδο. Να είσαι οικοπεδούχος εμμύρης.
Έχουν προλάβει άλλοι. Της εγχώριας παραγωγής.
Μας περάσαν στη στροφή.
Μας περάσαν στη στροφή για άλλη μια φορά.
Πώς το βλέπεις αυτό?
Οι φιλίες μας μένουν μόνο. Η αγάπη στην ψυχή και όχι στην τσέπη.
Πώς βλέπεις όλη αυτή την κίνηση? Θετική είναι. Διεμβολίζει το τουρκολιβικό μνημόνιο και είναι μια έμεση επιβεβαίωση για την ελληνική ΑΟΣ.
Ναι, αν έρθει η στιγμή που την χρειαστεί ή να μην χρειαστεί, να την υπερασπίσει και την υπερασπίσει η αμερικανική πλευρά, τότε θα έχει και πιο πρακτικό αποτέλεσμα.
Πιο μεγάλη σημασία.
Ναι, ναι, εκτός από την πρόβλεψη που να κάνει κανείς, η οποία με τον Τραμπ είναι λίγο επισφαλής. Αλλά το μια αμερικάνικη εταιρεία να κάνει μια τέτοια επιλογή είναι σημαντικό. Να δούμε πότε θα έχουμε την αντίδραση της Τουρκίας όταν πάμε στην αδειοδότηση της περιοχής αυτής για τις έρευνες.
Κάτια, τι λες?
Κοίτα, εγώ είμαι του Μακρόν που λέει plug baby plug, βάλτο στην πρίζα. Εγώ είμαι της πιο πράσινης ενέργειας. Αλλά σε όλα τα επίπεδα είναι σούπερ κίνηση. Ναι. Τώρα, πρώτα απ' όλα γεωστρατηγικά, ήδη το είπατε, δεν το συζητάμε, είναι έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, το οποίο μας ενδιαφέρει απόλυτα. Τέμνεται με το τουρκολιβικό μνημόνιο, άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οικονομικά είναι εξίσου σημαντικό, γιατί έχουν προηγηθεί οι έρευνες της Exxon Mobil εκεί στην περιοχή, που σημαίνει ότι τα ευρήματα είναι τόσο θετικά που έρχεται και η Chevron. Και τώρα γίνεται μία έκταση, κρατηθείτε, 82.000 τετραγωνικών μέτρων οικόπεδα προς εξορίξεις. Δηλαδή ενώνονται τα τρία που έχει η Exxon με τα δύο που έχει η Chevron.
Αυτό λέω, 5-6 τετραγωνικά στον Αντώνη και 5-6 σε μένα. Εμμύρης και υποεμμύρης.
Άρα λοιπόν και γεωστρατηγικά και οικονομικά είναι win-win αυτή η ιστορία, ναι, όταν θα
βέβαια
προχωρήσει.
Το μεγάλο ερώτημα των πολιτών είναι αν εκείνοι θα κερδίσουν κάτι από όλο αυτό, στην περίπτωση που βρεθεί πράγματι εκεί κοίτασμα είτε φυσικού αερίου είτε πετρελαίου. Και στα μηνύματα που στέλνουν εδώ από το πρωί, με ρωτάνε από τον Πρίνο, ας πούμε, κερδίσαμε κάτι.
Μπράβο, και δικαίως θα ρωτάνε.
Πόσα χρόνια. Προσπαθούσα τώρα να θυμηθώ που ήταν αυτή η ιστορία με την... με την πλωτή, πώς λέει.
Ναι, 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 Εξέδρα.
Μπράβο, Εξέδρα. Κοίτα στον Πρίνο, έχουν περάσει και μια κοσαριά χρόνια.
Ναι.
Και περισσότερα. Και περισσότερα.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δικαίως το ρωτούν, αλλά αν είμαστε στοιχειωδώς έξυπνοι, δεν ξέρω αν μπορούμε να γίνουμε Νορβηγία, αλλά σίγουρα μπορούμε να έχουμε ωφέλη, αν αξιοποιηθούν σωστά.
Θυμίζω ότι ο Μανιάτης, ο πρώην υπουργός και νυν ευρωβουλευτής, που τον είχα πριν
και
από
ωραία
λίγο,
συνέντευξη.
Ήταν αυτός ο οποίος είχε κινήσει το Ταμείο των Γενεών.
Ακριβώς.
Ώστε να μπορεί μέσω του ταμείου αυτού κάποια από τα κέρδη να πηγαίνουν στην κοινωνία.
Να πηγαίνουν στην κοινωνία, γιατί αυτό είναι και το σωστό. Και στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην εθνική οικονομία.
Με έναν τρόπο το είπες ότι αυτά έχουν, ο κόσμος έχει μεγάλη επιφύλαξη, αν τον αφορούν και ακόμα στο προσεχές διάστημα, όχι μόνο τώρα, που δεν τον αφορούν. Γεωστρατηγικά όμως και σε επίπεδο συμμαχιών και εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά, προφανώς έχουν τη σημασία τους, που αυτή τη στιγμή έχουν μεγαλύτερη σημασία από την οικονομική, την όποια, όταν γίνουν έρευνες και βρεθεί η ποσότητα που είναι σε βάθος χρόνου αυτό. Τώρα είναι μια κίνηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή και για τον τρόπο που κινείται ο Τραμπ. Οπότε
σωστά,
θα δούμε πώς θα γίνει στην πορεία.
Πολύ
αλλά εδώ
σωστά
να έχουμε άλλο θέμα. Έχουμε άλλο θέμα.
Για πες.
Γράφει ο Μανώλης Κοτάκης σήμερα στην Εστία εκεί για τον δρομέα. δρόμο. Νίκο Δένδια, ο οποίος μάζεψε 62 βουλευτές, καμιά 50 πρώην και επιχειρηματίες κλπ. Και έκανε ένα εξαιρετικό, εγγένειασε ένα εξαιρετικό έργο, μου λένε, δεν το έχω διακόμα.
Το μνημείο αυτό, το νέο μνημείο στο Πεντάγωνο.
Το οποίο μου έλεγε κάποιος που ήταν βουλευτής εκεί ότι είναι πράγματι εξαιρετικό.
Κιβωτός εθνικής μνήμης λέγεται το έργο του Κώστα Βαρότσου, του εξαιρετικού γλύπτη. Δεν ξέρω, ο Βαρότσος στην Εθνική Πινακοθήκη έχει μπει?
Έχει μπει απέναντι. Σίγουρα
απέναντι
στο
ξέρω
δρόμο.
Ότι έχει μπει στο δρόμο.
Στο δρομέα.
Μέσα έχει μπει. Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω.
Λοιπόν, στο εξής από εδώ, στο εξής δρομέας ο Νίκος, ο Δένδιας, για να δούμε πού θα καταλήξει.
Για σπριντ είναι, για σπριντ είναι, είναι γρήγορο. Είναι για μαραθώνιο.
Τα 10 χιλιόμετρα.
Εγώ βλέπω μαραθώνιο.
Και εγώ για μαραθώνιο το βλέπω.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με την Κάτια και τον Αντώνη. Αφροδίτη Λατινοπούλου σε ένα-δύο λεπτά, πρόεδρος της Φωνής της Λογικής. Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, αμέσως μετά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Υπάρχει η μπάλα και μετά υπάρχει και ο τελικός του UEFA Champions League. Ευτυχώς υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που στέλνει 4 τυχερούς συνδρομητές στο Μόναχο για να δουν από κοντά αυτό τον αγώνα έπος. Αν αγαπάς την μπάλα, μπες κοσμοτέ.tv.gr για να δηλώσεις συμμετοχή. Και όποιο φίλο αγαπάς περισσότερο, πάρ' τον και μαζί σου. Αυτό θα πει αγάπη. Όλα συνδέονται με το ποδόσφαιρο. Και βέβαια μαζί μας η Προτέργεια. Και η τρίτη μεγάλη κλήρωση του Προτέργεια Power Giving έγινε και ένας υπερτυχερός από το Κιλκής κέρδισε 50.000 ευρώ μετρητά. 10 νικητές κέρδισαν από 5.000 ευρώ μετρητά ο καθένας και άλλοι 100 τυχεροί θα ξενιάσουν για έναν ολόκληρο χρόνο αφού κέρδισαν τους λογαριασμούς του ρεύματος ή του φυσικού αερίου. Οι μεγάλες κληρώσεις του Προτέργεια Power Giving συνεχίζονται κάθε μήνα για όλο το χρόνο και αν θέλετε και εσείς να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να γίνετε πελάτης Προτέργεια σε όποιο πάροχο και αν είστε. Μπείτε protergia.gr ή επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή καλέστε 18311. Αν είστε ήδη πελάτης Προτέργεια, μπαίνετε αυτόματα σε όλες τις επόμενες κληρώσεις. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόεδρο.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Καλημέρα, κύριε Δελατόλα και κυρία Μακρύ. Καλημέρα.
Ωραία. Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε. Να ρωτήσω κάτι, έτσι λίγο, σας πιάνω λίγο από το, από την, πώς το λένε.
Από το λαιμό.
Από το λαιμό, όχι από το λαιμό, τέλος πάντων, ναι, ναι. Ενώ ξεκινήσατε μια δυναμική πορεία δημοσκοπική, είδαμε το τελευταίο διάστημα μια κάμψη στις δημοσκοπικές.
Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη
παρακαλώ,
Αντώνη.
Παρακαλώ.
Μου στέλνει μήνυμα ο πρώην υπουργός, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Υπάρχει γλυπτό του Βαρότσου στην Εθνική Πινακοθήκη.
Μάλιστα.
Υπάρχει, μου στέλνει και τη φωτογραφία. Πάλι καλά.
Okay.
Πάλι
καλά.
Ωραία. Θα τα πούμε και με την κυρία Λεντονοπούλη γι' αυτό. Είδαμε λοιπόν μια κάμψη, δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσείς. Αυτό λένε κάποιοι οφείλεται σε μια πιο, πώς θα την πω, χαλαρή, προσεκτική, θα την πω καλύτερα, στάση σας απέναντι στην υπόθεση των Ντεμπών σε σχέση με το τρόπο που οποία αυτή εκφράστηκε στις πλατείες και στην επιθετικότητα που έδειξαν ο κόσμος απέναντι στην κυβέρνηση, ή κάνουν λάθος?
Κοιτάξτε κύριε Δηλατόλα, το έχω πει και αυτή είναι η στάση μου. Σίγουρα έπαιξε το ρόλο της. Μία μικρή διόρθωση όμως έγινε. Όσον αφορά τα ποσοστά, έχω πει επανειλημμένα και αυτή είναι η απόφασή μου ότι θέλω να είμαι χρήσιμη για την πατρίδα μου και όχι ευχάριστη. Έχουμε ζήσει και στο παρελθόν κύματα οργής, το πώς τροφοδοτήθηκαν και ποιες ήταν οι καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα μας, όπως για παράδειγμα με τον Τζίπρα και τον Καμένο. Αυτό είναι κάτι που από μένα δεν θα το δείτε. Είμαι μακριά από τους λαϊκισμούς τύπου Βελόπουλου, Ζωής και όλα τα σχετικά. έχω αποφασίσει να έχω μια σοβαρή θεσμική στάση, γιατί ο κόσμος ο οποίος με επέλεξε και με ψήφισε, με επέλεξε ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί θέλει από εμάς να δει μια αξιοπρέπεια και όχι να τρέχουμε σαν τα όρνια να καπηλευτούμε 57 νεκρούς. Δεν πιστεύω στις άναστρες κραυγές. Πιστεύω ότι πρέπει να τονίσουμε τον ελέφαντο στο δωμάτιο, κάτι το οποίο δυστυχώς βλέπω από τα κόσματα της αντιπολίτευσης, όσον αφορά για παράδειγμα την αξιολόγηση στο δημόσιο, ότι είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται δυστυχώς. Άρα λοιπόν δεν μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά, εάν δεν δούμε την πραγματική εικόνα. Και εννοείται ότι είμαι κοντά και στους συγγενείς και στις οικογένειες των θυμάτων και έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι θέλω να πέσει άπλετο φως και να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι. Αλλά με ενδιαφέρει πάντα η ρίζα του προβλήματος και η ουσία. Δυστυχώς στην Ελλάδα κάποιοι αγαπούν τα fake news. Το ξέρετε νομίζω και οι τρεις σας, όπως και ο κόσμος που μας ακούει. Fake news υπόθηκαν ότι εμπόδισαν την έρευνα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το καταδίκασε η τρίτη μεγαλύτερη ευρωομάδα, η ευρωομάδα των πατριωτών στην Ευρώπη, τόσο και εγώ, στο Ευρωκοινοβούλιο και καταδικάσαμε τα χυδαία ψέματα του κυρίου Φράγκου, ο οποίος δρά κατά εντολήν του κυρίου Βελόπουλου. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι το οποίο το καταδίκασαν 87 ευρωβουλευτές. Καταλαβαίνετε ότι τη σημαντικότητα, γιατί προσβάλλει το σύνολο των συναδέλφων ευρωβουλευτών όταν λέγονται τέτοια θέματα.
Ξεκινήσαμε από τα δημοσκοπικά ποσοστά, κυρία Λατινοπούλου, ευνοείται περισσότερο, τουλάχιστον σε όλες τις μετρήσεις που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εκείνη πιστώνεται την όποια φθορά υπάρχει και στην κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Θεωρείτε, αναφέρεστε σε εκείνη όταν λέτε ότι εμείς δεν καπηλευόμαστε όπως κάνουν άλλοι που έχουν πέσει σαν τα όρνια.
Ποιανού είναι δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου?
Καλά, είναι δικηγόρος, ακριβώς όπως το είπατε. Θυμάτων, ναι. Συγγενών θυμάτων της τραγωδίας.
Ωραία. Ποιανού.
Τι εννοείτε?
Εννοείτε την κυρία Καριστιανού.
Ποιανού συγγενούς είναι δικηγόρος?
Την κυρία Καριστιανού εννοείτε.
Νομίζω αρκετών, δεν είναι μόνο.
Σαφώς. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου επέλεξε έναν δρόμο.
Και λοιπόν.
Επέλεξε έναν δρόμο. Εννοείται ότι ο κάθε δικηγόρος μπορεί να εκπροσωπεί όποιον θέλει, αλλά αυτό δεν παίζει το ρόλο του. Δηλαδή, σε μία υπόθεση, ένας πολιτικός αρχηγός, ένας πολιτικός ο οποίος ασκεί κοινοβουλευτικό έργο.
Τι έπρεπε να είναι απέναντι στους συγγενείς?
Νομοθετικό, όχι βέβαια, καμία σχέση, δεν πηγαίνουμε ούτε άσπρο-μαύρο. Αλλά ξαναλέω, ένας πολιτικός αρχηγός, για μένα, αυτή είναι η άποψή μου. Ένας πολιτικός αρχηγός ή ένας πολιτικός γενικότερος, ο οποίος ασκεί κοινοβουλευτικό και νομοθετικό έργο, όταν υπάρχουν ζητήματα τα οποία άπτονται της πολιτικής ζωής του τόπου και είναι τόσο σημαντικά, δεν πρέπει αυτοί οι ρόλοι να αναμειγνύονται. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θεσμικά πάντα μιλώντας. Εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου στο παρελθόν έχει αναλάβει και βιαστεί. Ήταν νόμιμο δικαίωμά της. Ένας δικηγόρος μπορεί να αναλαμβάνει τον οποιοδήποτε. Αν έλαβε έναν βιαστή που για 8 χρόνια ζητούσε αναβολές. Ο βιαστής αυτός καταδικάστηκε με κάθριξη 12 ετών και είχε βιάσει 4 γυναίκες. Και δικηγόρος του ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία επί 8 χρόνια ζητούσε αναβολή και ταλαιπωρούσε τις γυναίκες αυτές, οι οποίες έπρεπε να πηγαινοέρχονται και να υποστούν όλη αυτή τη δραματική κατάσταση με τη δικαιοσύνη.
Οι δικηγόροι πάντως υπερασπίζονται και εγκληματίες, οι οποίοι συχνά καταδικάζονται.
Αυτό
είναι ο ρόλος τους.
Είναι νόμιμο. Εγώ εδώ μιλάμε για το δικηγόρος. Είμαι και το γνωρίζω. Το ξέρω πολύ καλά. Μιλάω για το νόμιμο και το ηθικό. Αυτό το κρίνει ο κόσμος και το βλέπει. Από εκεί και πέρα, το ότι έχει καπηλευτεί και έχει εργαλειοποιήσει και έχει πατήσει πάνω στην τραγωδία, πάνω στο έγκλημα των Τεμπών, και ότι όλο αυτό το έχει εργαλειοποιήσει προς ιδίων όφελος, με τροφοδοτώντας μια τοξικότητα και τροφοδοτώντας τα πιο σκοτεινά ένστικτα των πολιτών, θεωρώ ότι σε τόσο κρίσιμες ώρες πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και πρέπει πάντοτε να τονίζουμε αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Και δυστυχώς η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει μιλήσει ούτε για αξιολόγηση στο δημόσιο, ούτε για αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουν και για όλο τη σαπίλα που υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο και το διεφθαρμένο κράτος. Και ξέρει τις θέσεις ο κόσμος για την οικονομία. Ξέρει τις θέσεις της. Ξέρει τις θέσεις της για τους λαφρομετανάστες.
Πάντως, κυρία Λατινοπούλου, επειδή λέτε για τα ένστικτα.
Πάντως, δεν ξέρω, εγώ σας ακούω. Κάνετε αντιπολίτευση στην Κωνσταντοπούλου, όχι στην κυβέρνηση?
Όχι. Όχι, επειδή με ρωτήσατε.
Το ρωτάω, γιατί η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί και λόγω της παρέμβασής σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συζήτησης του θέματος των τεμπών εκεί. Να τελειώσω παρακαλώ τη φράση μου και θα απαντήσετε με μεγάλη χαρά. Θα σας ακούσουμε όλοι προσεκτικά. Η αίσθηση που δημιουργήθηκε είναι ότι υπάρχει μια προσέγγιση σας με τη Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα. Σας κατηγορούσαν ήδη ότι προετοιμάζεστε να είστε εταίρος κυβερνητικός της Νέας Δημοκρατίας μετά τις επόμενες εκλογές. Ήρθαν και αυτά τα τελευταία. Κάνετε και κριτική στην αντιπολίτευση περισσότερο από ό,τι στην κυβέρνηση.
Όχι.
Μήπως αυτό φταίει για τη δημοσκοπική πτώση?
Λοιπόν, κακώς καταρχάς έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση. Είναι η αίσθηση των fake news. Όσον αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου, εσείς με ρωτήσατε και απάντησα σχετικά με την άνοδο.
Αλλά η απάντηση από απάντηση διαφέρει. Υπήρχε ένα πάθος στην απάντηση.
Μα ξέρετε κάτι. Και το ίδιο πάθος έχω και όταν μιλώ για τον κυρία Κωνσταντοπούλου και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί οτιδήποτε θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο για τη χώρα, εννοείται ότι θα υπάρχει πάθος και εννοείται ότι εκεί πρέπει να μιλήσουμε όπως πρέπει και να καταδικάσουμε. Το ίδιο κάνω ακριβώς και για τη Νέα Δημοκρατία. Διαβάζετε καθημερινά τα δελτία που εμείς τα στέλνουμε, τα διαβάζει ο κόσμος. Δηλαδή, κάθε μέρα μιλάμε γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Εμείς με αυτούς καταδικάζουμε τα κακώς κείμενα. Από εκεί και πέρα, αυτή η αίσθηση που δημιουργήθηκε από τα fake news όσον αφορά το Ευρωκοινοβούλιο είναι εντελώς λανθασμένη. Εντελώς λαθασμένη. Σας είπα και πριν ότι ναι, περνάνε κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, είναι έφεπτες. Ναι, το καταλαβαίνω ότι ο κόσμος μπορεί κάποιος κόσμος να τις αγαπάει λίγο περισσότερο. Αλλά, για παράδειγμα, εγώ δεν έκανα πρώτο θέμα την είδηση με τους υπαξιωματικούς της ΜΜΕ που πήγαν να τους τιμωρήσουν.
Αυτό λοιπόν, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί κατηγορείτε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι πατάει πάνω στα ένστικτα και στο θυμικό κτλ. Μήπως και εσείς το ίδιο δεν κάνετε με κάποια άλλα θέματα όπως είναι αυτό? Δηλαδή, και εσείς το εθνικό. Αφήστε με να ολοκληρώσω το ερώτημα, παρακαλώ. Και εσείς το θυμικό αυτό, το εθνικό και το αντιτουρκικό, δεν πατήσατε όταν είπατε χτες ότι εγώ θα τους έδινα έφημο μνεία και τιμητική άδεια? Ποιο ήταν το κατόρθωμα, οι ύβρις και οι λεονταρισμοί σε μια παρέλαση? Αυτό είναι το εθνικό φρόνημα?
Εμένα είναι τα πιστεύω μου, κανένα θυμικό. Πάντα τα πιστεύω μου υπερασπιζόμουν. Και όταν τα πιστεύω μου, βλέπω ότι έρχονται σε σύγκρουση, γιατί ακριβώς υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία πάει να τιμωρήσει το μέλλον της Ελλάδας, που είναι τα παιδιά αυτά, τα οποία εκπαιδεύονται, τιμούν και αγαπούν και λατρεύουν το εθνόσημο. Και είναι έτοιμα ανά πάσα ώρα και στιγμή, όμοι γέννητο, να δώσουν τη ζωή τους για τη μαμά πατρίδα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι θυμικό, αυτό είναι τα πιστεύω μου. Και αυτό όλο γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης κατά εντολή του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, επειδή για ακόμα μια φορά θύχτηκαν. Αλλά δεν τους είδα να έχουν την ίδια ευαισθησία για την υπάλληλο της Βουλής, η οποία βγήκε και πήγε να βανδαλίσει το φυλάκιο των Ευζώνων. Και αντί να μιλήσουμε για αυτήν, αντί να είναι σήμερα να έχει φύγει, να προσπαθήσει να βεβηλώσει ουσιαστικά. Και αυτή η γυναίκα δεν ξέρουμε ακόμα αν θα παραμείνει στη δουλειά της, που θα έπρεπε να έχει απολυθεί χθες. Αλλά για αυτήν δεν μιλάμε.
Ασκήθηκε δίωξη στην κυρία και συνελήφθη. Τι πρέπει να την κάνουμε δηλαδή?
Ναι, και θα παραμείνει στη δουλειά της.
Δεν ξέρω, αυτό αφορά την εταιρεία.
Και τι κληρώνεται από τα χρήματα των φορολογουμένων?
Εσείς, κυρία...
Θα απολυθεί, ναι, θα απολυθεί. Δεν ξέρετε, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει, δυστυχώς.
Κυρία Λατινοπούλου, εσείς είστε νέα πολιτικός, καλή πηγή. Καλύπηγος, με καθαρό πολιτικό λόγο που εγώ που διαφωνώ, αλλά δεν έχει και συζητητό σημασία. Και θέλω να ρωτήσω.
Το να υπάρχει διαφωνία.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, ο πατριωτισμός στα συνθήματα φαίνεται? Δεν φαίνεται στους μισθούς? Το αξιόμαχο δεν φαίνεται σε άλλα επίπεδα?
Και εκεί φαίνεται.
Γήπεδο είναι η παρέλαση. Γήπεδο είναι η παρέλαση.
Κύριε Γλατώλα, αυτά τα παλικάρια προετοιμάζονται, όπως είπα και πριν, για πόλεμο. Λοιπόν, 40 με 50 χρόνια αυτά τα συνθήματα ακούγονται στο στρατό. Αυτό είναι το φρόνημα το οποίο πρέπει να μείνει ψηλά. Και μιλάμε για παιδιά 18-20 ετών. Τι θέλετε? 18-20 ετών είναι τα παιδιά. Να τα κρεμάσουμε? Να τα τιμωρήσουμε γιατί είπαν την αλήθεια ότι η Κύπρος είναι ελληνική? Ναι, η Κύπρος είναι ελληνική. Τι να τα κάνουμε, να τα αποτάξουμε? Επειδή στον ενθουσιασμό τους είπαν αυτό το σύνθημα. Είναι αυτή η αντιμετώπιση στα νέα παλικάρια την ώρα που έχουμε κενές θέσεις στις στρατιωτικές σχολές, την ώρα που έχουμε αιμορραγία στο πολεμικό ναυτικό.
Άρα δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, κυρία Λατινοπούλου, μπορεί κάθε αξιωματικός, υπαξιωματικός να πει ό,τι θέλει, αρκεί να ικανοποιεί το εθνικό φρόνημα?
Όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε άλλες προ... προτεραιότητε. Αυτό σα απαντώ, κυρία Μακρύ. Έχουμε ήδη κάνει υποχωρήσει στην Τουρκία. Έχουμε ήδη μια Τουρκία η οποία απειλεί και εκβιάζει συνεχώ. Δεν θα μιλήσουμε για τα 12 ναυτικά μίλια, για το ψευδοκράτο που θέλει αναγνώριση, για την Αγία Σοφιά, για τη Γαλάζια Πατρίδα, για τον επικισμό στη Θράκη και πολλά ακόμα. Και ενοχλείται για ακόμα μια φορά για τα καλώδια που έχει πηγαίνει εκεί και απειλεί και επιβλέπει, γιατί υποτίθεται είναι δικά τη τα χωρικά ύδατα και εμεί δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε 12 ναυτικά μίλια. Λοιπόν, όλα αυτά τα κάνει η Τουρκία. Και από την άλλη, εμεί τι. Θα τιμωρήσουμε τα δικά μας τα παιδιά. Έχουμε δεχθεί να είναι δερβέναγες του Αιγαίου. Και αυτό το βλέπει και η διεθνής κοινότητα. Αυτό το βλέπει και η Ευρώπη. Μια Ελλάδα η οποία δεν είναι ορθώνει ανάστημα. Και παράλληλα μια Τουρκία η οποία έχει 2.000 εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας. Δηλαδή συνεχώς παράγει οπλικά συστήματα. Από την άλλη μια Ελλάδα η οποία δεν έχει, δεν παράγει. Είμαστε αναγκαστικά σε μια κατάσταση συνεχώς να αγοράζουμε. Και από την άλλη έχουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας οι οποίες αιμορραγούν. Γιατί χάνονται συνεχώς στελέχη, γιατί η μισθή είναι στα 890 ευρώ. Και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων δεν έχουν.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά για να συνεχίσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να ολοκληρώσουμε και σχετικά με τα παλικάρια μας. Να είστε καλά.